šā brīža informācija ir tāda, ka 85. Gadā dzimusi sieviete ar automašīnu Volvo krustojumā griežoties uz šoseju nepalaida pa šo te šoseju braucošo automašīnu Saab. Nu, tā rezultātā notika abu auto sadursme, kurā rezultātā ietriecās vēl trešā automašīna. Šī negadījuma dēļ tātad cieta vairākas personas, 6 cilvēki kopumā ir nogādāti slimnīcā, tajā skaitā arī 2013. Gadā dzimuši bērni, 2009. Gadā dzimis bērns un 34. Gadā dzimusi sieviete.